Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:27, թվականիս մարտի 9-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Էսվանդ ամսի 18-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը, ինչպես ամեն օր այս ժամին, կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի քաղաքացիների հոսքը Հայաստան, այս թեմային է անդրադարձել Երևանից մեր թղթակիցը լրատվության բաժնում, կլսենք միասին։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի հայերեն ձայնի ծառայությունը ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը։ Իստրագրի ավարտին դու կլսեք իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետը։ Այս երկու հաղորդումները բարեկամներ կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար այսօր այս ժամին կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է 13-րդ կառավարության օրոք երկրի արտաքին առևտրի 40% աճի և ոչ նավտային ապրանքների արտահանման արդյունքում արժույթի 73%-ի վերադարձի մասին։ Սա վկայում է, որ երկրի խնդիրների լուծումը ֆիթվայի և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից հետ կապելուն նախորդ կառավարության քաղաքականությունն ընդամենը մտավոր պատ էր, որը ծառայում էր կոնկրետ հոսանքի քաղաքական նպատակներին։ 13-րդ կառավարության օրոք համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ որևէ փոփոխություն տեղի չունեցել, և ֆիթվայի վերաբերյալ օրինագծեր նույնպես չեն հաստատվել։ Սակայն երկրի արտաքին առևտուրը և ոչ նավտային արտահանումը զգալի աճ են գրանցել։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է. Իրանի նոր երկու երկրորդ ռազմական արբանյակն արձակվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօթային ուժերի Ղասեթ Երաստիճան Գերձանյային արբանյակակրով և հաջողությամբ տեղադրվել 500 կիլոմետրանոց ուղեծրում։ Երկրորդ բրիգադի գեներալ, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաթային ուժերի հրամանատար Ալի Ջաֆար Աբադին նոր երկու արբանյակի արձակման մասին ասել է. Արձակված արբանյակն ամբողջությամբ կառուցվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից, սակայն դրա կառուցմանը մասնակցել են երկրի տեզերական ոլորտի բոլոր մասնագետները, մի շարք գիտահենք ընկերություններ, ինչպես նաև համալսարանի սովորողներ։ Էթելատ օրաթերթը գրում է, քննադատելով Վիեննայում ընթացող հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների նկատմամբ, Իսրայելի նոր կաբինետի դիրքորոշումը ռեժիմի նախկին վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարել է, որ իրանցիները առյուծի նման պայքարում են բանակցության սեղանի շուրջ։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք, 2 օրը Բեյրութից հարավ Դամասկոսի արվարձանների դեմ սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվել են սրբավայրերը պաշտպանող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծառայողներ Մորթեզա Սայիդ Նեջադին և Էսան Քարբալայեփուրը։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ սիոնիստական ռեժիմը ռմբակոծում է Սիրիայի տարածքը։ Հարձակումները տեղ են ունենում հիմնականում գիշերը և գործանիշների միջոցով։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am կայքը գրում է, որ սրտանոթային հիվանդությունների մահացության ցուցանիշը Հայաստանում ամենաբարձրն է։ Armen Press.am նաև կարդում ենք, Եվրոպայում ազգայնականները կարող են անուղելի արարքներ կատարել, ասել է Զախարովը։ Թուրքիան Ուկրաինայում երկարաժամկետ զինադադարի հույս ունի, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, որը մեզ տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է, մոտ 100 ուկրաինահայ է դիմել հայրենիք վերադառնալու համար։ Panarmenia.net-ում նաև կարդում ենք, որ Սի Ցինփինը շնորհավորել է Հայաստանի նորընտիր նախագահ Նախաչատուրյանին, կարևորելով Չինաստանի և Հայաստանի հարաբերությունների զարգացումը։ ՄԱԿ-ը ընդգծել է Ուկրաինայում առնվազն 474 քաղաքական բնակիչ է զոհվել, տեղեկացնում է panarmenia.net-ը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Օրվա Մամուլը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը հայտարարել է Իսրայելի գաղտնի միջուկային ծրագիրը սպառնալիք է տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության դեմ։ Ուժեղ Իրանը պետք է ներկա լինի տիեզերքում, ասել է գեներալ Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի զինված ուժերն տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Իրանը դատապարտել Արևմուտքի կողմից մոնաֆեղին հավեկչական խմբավորման անդամներին անձեռնմխելիության շնորհումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն աշխատանքային այցով ժամանել է Ֆրանսիա։ Մոսկվան արձագանքել է ռուսական նավթի ներկրում նարգելելու Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը Վիեննայում սիոնիստական ռեժիմի գաղտնի միջուկային ծրագիրն համարել է սպառնալիք տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության դեմ։ Պատասխանելով կառավարիչների խորհրդի նիստում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցչի կողմից Իրանի դեմ հնչեցրած անհիմն մեղադրանքներին Մոհամմադ Ռեզա Ղաթեբին հայտարարել է, միջազգային հանրությունը բանաձևերի և որոշումների միջոցով բազմիցս ընդգծել է Իսրայելի միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին NPT-ին հավատարիմ մնալու և իր բոլոր միջուկային օբյեկտները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության երաշխիքների տակ դնելու կարևորությունը։ Այնուամենայնիվ ռեժիմը ոչ միայն չի միացել NPT-ին, այլև շարունակել է զարգացնել իր ռազմական միջուկային ծրագիրը։ Նա ընդգծելով, որ Իսրայելի ռեժիմի գաղտնի միջուկային ծրագիրը չի գտնվում միջազգային հսկողության տակ, հավելել է, ռեժիմն այն օգտագործում է միջուկային զենք մշակելու և կուտակելու համար, և միջազգային ասպարեզում բոլոր տեսակի հանցագործություններ է կատարում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, ուժեղ Իրանը պաշտպանական, տնտեսական, մշակութային և նույնիսկ գիտահետազոտական ոլորտներում պետք է ներկա լինի տիեզերքում։ Երեքշաբթի օրը Նուր 2 Արբանյակի արձակման արարողության շրջանակներում գեներալ ամիրալի Հաջիզադեն, անդրադառնալով Արբանյակի բնութագրերին, նշել է, Արբանյակը 6.7 կիլոմետր արագությամբ 480 վայրկյանում տեղադրվել է երկրի 500 կիլոմետր ուղեծրում։ Հաջիզադեն հավելել է, տեխնիկական հարցերից առավել կարևոր պատժամիջոցների և առավելագույն ճնշման քաղաքականության նկատմամբ Իրանի ժողովրդի դիմադրությունն ու կամքն է։ Այս հաջողությունը ձեռք է բերվել պատժամիջոցների և առավելագույն ճնշման պայմաններում և խորհրդանշում է իրանցիների դիմադրությունը և կամքը։ Մարտի 9-ին ժամը 13:10 սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմի պատասխանատվորություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Ժամը 15-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանի այդ հատվածում հարաբերականորեն կայուն է։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արդարադատության փոխնախարար և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը դատապարտել արևմուտքի կողմից մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման անդամներին անձեռնմխելիության շնորհումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին, մարդու իրավունքների խորհրդի նախագահին, խորհրդի հանձնաժողովի և Եվրախորհրդարանի նախագահներին ուղված նամակում Կազեմ Ղարիբաբադին քննադատել է արևմուտքի կողմից մոնաֆեղի ահաբեկչական խմբավորման անդամներին անձեռնմխելիության շնորհումը։ Նամակում Ղարիբաբադին նշել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից սկսած մինչ օրս Իրանը եղել է ահաբեկչության ամենամեծ զոհերից մեկը և ներքին արտասահմանյան ահաբեկչական խմբերի օջախը, և այդ ընթացքում մարդկության դեմ ուղված ոչնչագործություն համարվող սպանությունների մեծ մասն Իրանում իրականացվել է մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Անդրադառնալով ահաբեկչության տարածմանը եվրոպական երկրներում ու դրա հետևանքներին, Ղարիբաբադին ընդգծել է այդ երևույթի դեմ վճռական պայքարի անհրաժեշտությունը, հավելելով, մարդու իրավունքների նկատմամբ Եվրոպայի երկակի մոտեցումը և իրանցիների արյամբ ներկված խմբավորման անդամներին, որոնց նկատմամբ ատելությունը հաստատվել է իրանցիների սրտերում, աջակցություն ցուցաբերելն անընդունելի է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալներ Արայիկ Խզմալյանը, Արթուր Մարտիրոսյանը և պաշտոնատար այլ անձինք։ Այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը Ելիսեյան պալատում հանդիպում կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այնուհետև երկու երկրների առաջնորդները Փարիզում կմասնակցեն հավակնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համաժողովին։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ու Ֆրանսիայի կառավարությունների անդամները կքննարկեն տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության զարգացման ու ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Համաժողովին ելույթներ կունենան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը շարունակվում է։ Այս երկու երկրներից, ինչպես նաև Բելարուսից, բազմաթիվ մարդիկ են տեղափոխվել Հայաստան։ Երևանից մեր թղթակցի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանից Հայաստան են տեղափոխվում ոչ միայն անհատներ, այլ նաև բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք նախընտրել են իրենց բիզնեսը Ռուսաստանից տեղափոխել Հայաստան։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Վերջին օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից Հայաստան են գալիս ռուսաստանցիներ, որոնք Երևանում կամ այլ քաղաքում հաստատվելու նպատակ ունեն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը հատկապես մեդիա ոլորտում աշխատող բազմաթիվ ռուսաստանցիներին ստիպել է լքել երկիրը։ Նրանք պնդում են, որ պատերազմի հետևանքները Ռուսաստանի համար անտանելի են լինելու։ Ըստ փորձագետների, Ռուսաստանում շատերն են հիմա երկիրը լքելու մասին մտածում կամ արդեն հեռացել են արևմուտքի օր-օրի խստացող պատժամիջոցների ու պատերազմի պատճառով։ Հայաստանում արդեն բնակվող մի ռուսաստանցի նշում է.
Ընտրությունս Հայաստանի և Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտն այստեղ հասնելն էր, օդակայանների մի մասը փակ էր։ Ստիպված էի փոխել տեղանքս։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ևս օրեր առաջ հաստատեց, Ռուսաստանում գրանցված մեկ տասնյակ ընկերություններ արդեն Երևանում են, շատերն էլ մտադիր են տեղափոխվել։ Բիզնեսի կառավարման խորհրդատվություն տրամադրող ընկերության բաժնետեր Կարեն Մարտիրոսյանը այս կապակցությամբ նշում է.
Որոշների հետ բանակցում ենք այս պահի, որոշների հետ արդեն իրականացնում ենք, այդ պրոցեսը իրականացնում ենք ապահովում։
Ռուսաստանցիներին հայաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է հետաքրքրում։ Նրանցից մի քանիսն այստեղ արդեն աշխատանք են գտել։ Ասում է առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չովանյանը։
Որոշակի հաշվառում կկատարենք, երևի մեկ շաբաթից մոտավորապես, երբ որ գործընթացները արդեն ավելի հանդարտվեն, բայց հոսքի վրա հսկողություն ունենալով կարող ենք ասել, որ այս պահի դրությամբ արդեն Հայաստանում աշխատում են մասնագետներ արտերկրից։
Ըստ Չոբանյանի, պատերազմի պատճառով Հայաստան են ցանկանում տեղափոխվել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում գործող կազմակերպությունները, որոնցից ամենախոշորը 300 օկանոց ընկերությունն է, որը հիմա գրանցվում է Հայաստանում։ Այս ամենի ֆոնին օրերս հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով արգելվել է $10,000 ավելի գումարի դուրսբերումը։ Վերջին օրերում Երևանի կենտրոնում էլ ավելացել են ռուսաստանցիների թիվը, ոչ միայն զբոսաշրջիկ։ Ասվում է, քաղաքացիների մի մասը Հայաստան է եկել պատերազմի պատճառով, բայց ոչ բոլորն են ցանկանում մնալ այստեղ։ Ռուսական ընկերություններին ու ռուսաստանցիներին ըստ մասնագետների հայաստանյան բիզնես դաշտն է գրավում, միջավայրն ազատ է, գրեթե չկան սահմանափակումներ, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բազմաթիվ արտոնություններ են գործում։ Բացի այդ, նկատում են, ռուսաստանցիները Հայաստան տեղափոխվելիս խնդիրների չեն բախվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան ասել է, որ Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաներում առկա պաթոգեններին Մոսկվայի հասանելիությունը ներկա լարվածությունների հետ կապված Միացյալ Նահանգների անհանգստության հիմնական պատճառն է։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, Ուկրաինայում կենսաբանական լաբորատորիաների վերաբերյալ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնյայի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնին մտահոգում է, որ լաբորատորիայում պահվող պաթոգենները կարող են հայտնվել ռուս մասնագետների ձեռքերում։ Այդ դեպքում Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները պետք է հաստատեն, որ իրենք հաղթել են կենսաբանական և թունավոր զենքի արգելման մասին կոնվենցիան, հավելել է Անտոնովը։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանի խոսքով Ուկրաինայում հատուկ գործողության ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերը հետազոտական հաստատություններում Կիևի գործակալների կողմից ռազմական կենսաբանական ծրագրի հետքերը հրատապ մաքրելու ապացույցներ են գտել։ Անտոնովն ասել է, որ կենսաբանական լաբորատորիայում տեղեկություններ են ձեռք բերվել վտանգավոր հիվանդությունների, այդ թվում ժանտախտի, սիբիրախտի, տուլարեմայի, խոլերայի և այլ մահացու հիվանդությունների պաթոգենների հետքերի վերացման մասին։ Պենտագոնն Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաներում կատարված աշխատանքի պատվիրատուն է, ասել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը հայտարարել է, Ուկրաինայում կան կենսաբանական հետազոտությունների օբյեկտներ և Կիևն ու Վաշինգտոնը այս պահին փորձում են թույլ չտալ, որպեսզի այնտեղ կուտակված նյութերն ընկնեն ռուսական ուժերի ձեռքը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված Ռուսաստանի նավթի ներմուծման ալգերքին, Մոսկվան հայտարարել է, որ այլ շուկա ունի իր արտադրանքն արտահանելու համար։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատանը հայտնել են, որ էներգետիկ արտադրանքը մրցունակ բարձրորակ արտադրանք է, և Միացյալ Նահանգների կողմից ներմուծման արգելքից հետո Մոսկվան այլընտրանքային շուկա ունի այն արտահանելու համար։ Դեսպանատունը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի այս քայլի նպատակը Մոսկվային ճնշելն է, սակայն հույսը, թե պատժամիջոցների արդյունքում Մոսկվան կհրաժարվի իր ազգային շահերից, պատրանք է։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը թիրախավորում է Ռուսաստանի տնտեսության հիմնական հատվածը և արգելում է այդ երկրից նավթի, գազի և էներգիայի ներմուծումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, արդիականացնելով իր զինտեխնիկան և բարձրացնելով պաշտպանական կարողության մակարդակը, ծովուժին հաջողվել է ջախջախել թշնամիների, սպառնալիքների, պատժամիջոցների ու դավադրությունների եռանկյունին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին չորեքշաբթի օրը Իրանի հյուսիսային Նորշար քաղաքում Իմամ Խոմեյնի անվան ծովային գիտությունների համալսարանի նոր հրամանատարի ներկայացման արարողության ժամանակ ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային հզորությունը այնքան է մեծացել, որ այսօր ամերիկացիներն ու եվրոպացիները համարձակություն չունեն ասպարեզ դուրս գալ և մկաններ ցույց տալ։ Նշելով, որ ցանկացած իրավիճակում պետք է զգոն լինել թշնամիների դավադրությունների դիմաց, ծովակալ Իրանին հավելել է, գիտակցությունն ու խորաթափանցությունը թշնամիների գրոհների դիմաց Իսլամական Հանրապետության համակարգի հաղթելու գաղտնիքն է։ Ադրբեջանն անցած տարի սպառազինության համար ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Պաշտպանության և ազգային անվտանգության ծախսերի համար հատկացված 4.579 միլիոն մանաթից նախորդ տարի իրացվել է 4.541 միլիոն մանաթը։ Այսպիսով պաշտպանության և ազգային անվտանգության ծախսերի 99.2%-ը ծախսվել է համապատասխան ուղղությամբ։ Դա 786.5 միլիոն մանաթով կամ 20.9%-ով ավելի է, քան 2020 թվականին։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Իրանի դեսպանն ու մշտական ներկայացուցիչը Նիդերլանդների Հաագաքաղաքում կազմակերպության գործադիր խորհրդի 99-րդ նիստում ասել է, Միացյալ Նահանգները որպես քիմիական զենքի միակ սեփականատեր պետք է որքան հնարավոր է շուտ ոչնչացնի իր քիմիական զենքերի զինանոցը։ Ալիրեզա Քազեմի Աբադին նշել է, որ քիմիական զենքի ոչնչացումն անհրաժեշտ է կոնվենցիայով նախատեսված քիմիական զինաթափման նպատակի իրագործման համար։ Քազեմի Աբադին ասել է, որ քիմիական զենքի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների համաձայն Միացյալ Նահանգները որպես քիմիական զենքի միակ սեփականատեր պետք է օգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները սեղմ ժամկետներում ոչնչացնելու քիմիական զենքի զինանոցը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել տարբեր երկրների ժողովուրդների դեմ, Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնին վստահել են անմտություն է։ Երեքշաբթի օրը վետերանների օրվա կապակցությամբ ելույթում Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն, անդրադառնալով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությանը, նշել է, այն օրվա կարևորագույն զարգացումն է, հավելելով Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան Ուկրաինային մղեցին պատերազմի, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ այս երկրի առաջնահերթությունը Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ պատերազմն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների նավթի և գազի դեմ էմբարգո է սահմանել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարգադրել է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանից Միացյալ Նահանգների նավթի, գազի և հարակից ապրանքների ներմուծման դեմ։ Այն ուժի մեջ կմտնի 3-7 օրը կոնգրեսում հաստատվելուց հետո։ Պատժամիջոցները կիրառվում են Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի վրա հարձակման պատճառով։ Բայդենն ընդգծել է, որ որոշումն ընդունվել է Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների հետ սերտ համակարգմամբ, սակայն Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցները չեն աջակցի այդ որոշմանը։ Ռուսական նավթը բոյկոտելու Բայդենի որոշումից հետո Բրիտանիան հայտարարեց, մինչև 2022 թվականի վերջը ռուսական նավթի ներկրումն արգելելու իր ծրագրի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, ազատությունը պաշտպանելի կին ունի, և մենք արգելելով նավթ և գազ ներկրելը չենք սուբսիդավորում Պուտինի պատերազմը։ Միացյալ Նահանգների այս քայլն արժանացել է Բրյուսելի բացասական արձագանքին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ Եվրոպան չի հետևի Վաշինգտոնի օրինակին։ Բայդենի վարչակազմը կարծես որոշել է քայլեր ձեռնարկել Մոսկվայի դեմ, նույնիսկ վարելիքի գների բարձրացման և Միացյալ Նահանգներում գնաճի գնով, որպեսի թուլացնի և ի վերջո կործանի Ռուսաստանը, ինչը ծանր և անկանխատեսելի հետևանքներ կունենա Միացյալ Նահանգների համար։ Միացյալ Նահանգների այս քայլի արդյունքն արդեն երևում է նավթի շուկաներում։ Բրենթ նավթի գինը հատել է բարելի դիմաց $133, իսկ համաշխարհային շուկաներում ոսկու գինը հասել ավելի քան $2,056. Միացյալ Նահանգների շուկայում 1 գալոն բենզինի գինը հասել ավելի քան $4, ինչը պատմական ռեկորդ է։ 2021 թվականին Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանից ներմուծել է օրական միջինը 700,000 բարել նավթ և նավտամթերք, ինչը համարժեք է Միացյալ Նահանգների ընդհանուր ներմուծման 8%-ին։ Այս ներմուծման մոտ 200,000 բարելը հում նավթ է, որը կազմում է Ռուսաստանի օրական արտահանման մոտ 4%-ը։ Բայդենի որոշումն արժանացել է Ռուսաստանի բացասական արձագանքին։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատանը հայտնել են, որ էներգետիկ արտադրանքը մրցունակ բարձրորակ արտադրանք է, և որ Միացյալ Նահանգների կողմից ներմուծման արգելքից հետո Մոսկվան այլընտրանքային շուկա ունի այն արտահանելու համար։ Դեսպանատունը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի այս քայլի նպատակը Մոսկվային ճնշելն է, սակայն հույսը, թե պատժամիջոցների արդյունքում Մոսկվան կհրաժարվի ռազմական շահերից, պատրանք է։ Այսպիսով Մոսկվան վերահաստատել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակելու վճռականությունը և ԱՄՆ պատժամիջոցների անարդյունավետությունը Մոսկվային ստիպելու փոխելու իր մոտեցումը։ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները կարծես թե գտնվում են կրիտիկական փուլում։ Վաշինգտոնը կարծում է, որ կարող է օգտագործել պատմական հնարավորությունը հարվածելու Մոսկվային և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պարտության մատնելով նրան Ուկրաինայի պատերազմում, և այդ առիթը օգտագործել Ռուսաստանի տնտեսությունը քանդելու համար։ Բայդենը պետք է նկատի ունենա, որ ճնշումներն ու պատժամիջոցները, ինչպես նաև Ուկրաինային ցուցաբերած ռազմական աջակցությունը ներառյալ $10 միլիարդ օգնությունը կարող են արժանանալ Մոսկվայի անկանխատեսելի պատասխանին։ Այժմ Ռուսաստանի դեմ կիրառվում են աշխարհի ամենախիստ պատժամիջոցները։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով։ Միացյալ Նահանգները նավթի և գազի էմբարգո է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում ենք հետևել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Արմեն Տերկյուրեղյան։
Գիտությունը այն լույսն է, որ լուսավորում է մարդկային կյանքի մութ կողմերը և բարձրացնում մարդկային կյանքի որակը։ Տարբեր ոլորտների գիտնականները կոչված են հայտ լույսով լուսավորելու և անորոշության խուլ ու խավար ծալքերից բացահայտելու գիտության գաղտնիքները։
այն գաղտնիքները, որոնք մեծ նշանակություն ունեն մեր կյանքում։ Անկախ դրանից, որ գիտնականը աշխարի որ ծայրում է կատարում իր առաքելությունը, նրա հայտնագործությունները պատկանում են ողջ մարդկությանը, քանի որ նա իր ամեն մի գյուտը կիսում է բոլորի հետ։ Աշխարում մյուս իրանցիների նման իրանահայերը նույնպես մեծ ծառայություններ են մատուցել ողջ մարդկությանը։ Իրանում կամ էլ իրանից դուրս գտնվելու դեպքում նրանք արդարացրել են իրենց մարդ լինելու մեծագույն կոչումը և իրենց ապրելակերպով միշտ բարձրացրել են իրանցու և հայի անունը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է ճարտարագետ Արմեն Տեր-Գյուրեղյանին։
Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի համալսարանի քաղաքացիական ճարտարագիտության պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ պրոֆեսոր Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը ծնվել է 1947 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Նոր Ջուղայում։ Նրա հայրը Սմբատ Տեր-Գյուրեղյանը ճանաչված գեղանկարիչ էր և իրանական այդ հինավուրց քաղաքում հայտնի էր իր արվեստի և արհեստի գործերով։ 1944 թվականին Սմբատ Տեր-Գյուրեղյանը և Արաքս Ավտանդիլյանը ամուսնացել են։ 1945 թվականին ծնվել է նրանց առաջնեկ Սիրուշը, 1947 թվականին Արմենը և 1959 թվականին Թաքուշը։ 1983 թվականին Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը ամուսնացել է Նելի Ուզունյանի հետ, ունի երկու զավակ, դուստրը Նաիրան և որդին Սեպուհը։ Իրանում ապրած տարիներին արտերկրում ուսումը շարունակելու և ընտանիք կազմելու մասին լսենք Արմեն Տեր-Գյուրեղյանին։
Նոր Ջուղան ես լավ եմ հիշում, մինչև 18 տարեկան են դեղ եմ եղել, դպրոցը հայկական դպրոց եմ գնացել մինչև 11-րդ դասարան, բայց 12-րդ պարսկական դպրոց գնացին, քանի որ այդ տարի հոգապարծությունը որոշեց, որ բավարար թվով ուսանողներ չկային, ուրեմն 11 տարի Ջուղայում եմ դպրոց եղել։ Փոքր քաղաք էր, ամեն մարդ իրար ճանաչում էին, ամենահայեր էին, պարսիկներ չկային կամ միայն մեջից անցնող մեկ քաղաքից կար։ Ակումբ կար, որ շատ հաճելի տեղ էր հավաքվելու, մեծ մարզաթաշտ կար։ Ես հիշում եմ, որ շատ ջերմ, ընտանեկան, ասկական, այդպես մտնոլորտ էր, բայց նույն ժամանակ հիշում եմ, որ երբ 16-17 տարեկան եղա, շատ փոքր էր, ցանկանում էի ավելի մեծ միջավայրի մեջ, ճնշող, այդպես սահմանափակ շրջան էր, քանի որ հայերն էլ պարսիկների չէին շփվում, Նոր Ջուղայի հայերը իրենց մեջ էին։ Համալսարան, Թերանի համալսարան գնացի, շատ ավելի մեծ քաղաք, իհարկե Թերանը շատ ավելի արտիական, հետարքիր քաղաք էր, բայց Նոր Ջուղան ունի իր յուրահատուկ քաղցրությունը, իր այդ մոտությունը, իր ընտանիքների բարեկամությունը, մանավանդ այդ հայոց ակումբը, որ դժբախտաբար հիմա որպես ակումբ չի աշխատում, այդքան որ գիտեմ, շատ հաճելի հավաքատեղի էր։ Ուրեմն ես համալսարանը, որ ավարտեցի, դիմեցի Ամերիկա համալսարաններ, և 72-ի հունվարին մեկնեցի Իլինոյի Ուրբանա-Շամպեյն համալսարանը, որ իմ ճյուղի մեջ, ասել աշխարհի առաջակույն համալսարաններից է, 72-ից այնտեղ եղա, երեկու կես տարի, մի քիչ լավ էլ, դոկտորաս այնտեղ առա, և այնտեղից հետո ուրեմն 75-ին Կալիֆոռնիայի հարավային համալսարանը, USC, որ շատ հայեր կան հիմա, այնտեղ որպես դասախոս վարձվեցի։ Պետք է ասեմ, վերջին անգամ, որ Պարսկաստանի եղա, 1975-ն էր, ավարտելուց առաջ, դժբախտաբար առաջ չի եղել, որ նորեն գնամ, որոշ պատճառներով, կուզեմ նորել գնալ, բայց երկար ժամանակը, որ Պարսկաստան չեմ եղած, դժվար թե ես կարողանայի լրիվ կյանք կիսել ոչ հայի հետ։ Կինս Նելի Ուզունյան, Բերութ ծնված, ծանոթացանք Գլենդել, Լոս Անջելեսի մոտ 83-ին, և մի քանի ամիս հետո ամուսնացանք, իմ լավակույն ընկերն է, ունենք մի աղջիկ, Նաիրա, որ փաստապան է, և ունենք մի տղա, Սեպու, որ թե ճարտարագիտության մասնագիտությունի և թե բիզնեսի։
Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը ավարտել է Թեհրանի համալսարանի քաղաքացիական ճարտարագիտության բաժինը և 1971-ին ստացել է մագիստրոսի կոչում։ Թեկնածուական թեզը նա պաշտպանել է 1975 թվականին Իլինոյսի Ուրբանա Չեմպեյն համալսարանում կառույցների ճարտարագիտություն մասնագիտությամբ և ստացել փիլիսոփայության դոկտորի գիտական աստիճան։ 3 տարի հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանում աշխատելուց հետո Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը տեղափոխվել է Կալիֆոռնիայի նահանգի Բերկլիի համալսարան, որտեղ աշխատել է որպես օգնական պրոֆեսոր 1978-ից 1981 թվականներին, ապա պաշտոնակից պրոֆեսոր 81-ից 85 թվականներին, իսկ 1985 թվականից որպես լիարժեք պրոֆեսոր։ 1990-93 թվականներին Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը կառույցների ճարտարագիտության, մեխանիկա և նյութեր ամբիոնի վարիչի տեղակալն էր, իսկ 1997-ից 2001 թվականներին ամբիոնի վարիչ։ Այնուհետև 2007-ից 2009 թվականներին նա քաղաքացիական շինարարության և շրջակա միջավայրի պահպանության ֆակուլտետի ուսումնական գծով դեկանի տեղակալն էր։ Նա հեղինակն է մի շարք հետազոտական աշխատանքների՝ տնտեսական մեխանիկայի, սեյսմոլոգիայի, ռիսկերի վերլուծության և կառուցվածքների անվտանգության ասպարեզում։
Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը Կալիֆոռնիայի համալսարանի մասնաճյուղ համարվող Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի համահիմնադիրն է, որտեղ 1991-ից 2007 թվականներին աշխատել է որպես ճարտարագիտական ֆակուլտետի հիմնադիր դեկան և ճարտարագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն։ Հայաստանյան գործունեությունը նա համատեղում էր Բերկլիի իր աշխատանքի հետ։ Այդ ընթացքում նա զարգացրել է 3 մագիստրոսական ծրագիր՝ երկրաշարժերի ճարտարագիտություն, մեքենաշինական ճարտարագիտություն և համակարգերի ղեկավարում ու կոմպյուտոր։ Արմեն Տեր-Գյուրեղյանը նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հոգաբարձությունների հիմնադիր խորհրդի անդամ է։ Եթերում է Տեր-Գյուրեղյանը, նա պատմում է իր մասնագիտական ու կրթական գործունեության մասին։
Ես ուրեմն 75-ից մինչև 78-ը Կալիֆոռնիայի հարավային համալսարանում դասախոս եղա։ Հետո 78-ին տեղափոխվեցի Կալիֆոռնիայի համալսարանի Բերկլի համալսարանը։ Ինչպես գիտեք, աշխարհի լավագույն Բերկլին շատ-շատ լավ համալսարան է։ Ուրեմն 78-ից այնտեղ եղա որպես դասախոս, և շատ բավական առաջացա իմ ճյուղի մեջ, կարող եմ ասել։ Իմ մասնագիտությունը ուրեմն շենքերի հուսալիությունը և սայզմակայուն շինարարության հիմքերը, և այդ ճյուղի մեջ կարող եմ ասել աշխարհի մեջ, մասնագետների մեջ շատ լավ ճանաչված եմ, հուսալիության մեջ կարելի ասել ներկայումս ամենաճանաչված մասնագետն եմ։ Ուրեմն Բերկլի համալսարանում էի 78-ից մինչև 2014, որ եկա Հայաստան։ Այսինքն 2014-ին 1 տարիով այնտեղից պաշտոնություն ունեցա, որ բացակայեմ, բայց հետո քանի որ ուզեցին շարունակեմ որպես նախագահ ամերիկյան համալսարանի, կենսաթոշակի անցա։ կրկնի համալսարանից, հիմա ճանաչված եմ որպես emeritus, պատվո դասախոս։ Երկե շատ ծեմ կապեր ունեմ, ունեցել եմ շատ ուսանողներ, դոկտորայի 31 այդպես ուսանող եմ ունեցել, որ ամբողջ աշխարհում սփռված են, շատերն Ամերիկա, բայց նաև շատ երկրների մեջ, Կորեա, Դանմարկ, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Չինաստան, Թայվան, Ճապոն, շատ ամեն երկրների մեջ այդպես ուսանողներ եմ, որ ինձ հետ շատ մոտ են, իրենց դոկտորան ինձ հետ են արել, և մեջները կա նաև հայ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ճանաչված գիտնական Արմեն Տերկյուրեղյանը անդամակցում է մի շարք հայտնի կազմակերպությունների, այդ թվում քաղաքացիական ճարտարագետների ամերիկյան ընկերության, երկրաշարժերի ճարտարագիտական հետազոտման ինստիտուտի, սեյսմոլոգների ամերիկյան ընկերության, երկրաշարժերի ճարտարագիտական հայկական ասոցիացիայի, կառուցվածքային անվտանգության և հուսալիության միջազգային ասոցիացիայի, քաղաքաշինական ճարտարագիտության, ռիսկ և հուսալիություն ասոցիացիայի։ Նա նախկին ԿՃՌՀԱ-ի նախագահն է և 2003 թվականի հուլիսին Սան Ֆրանցիսկոյում կազմակերպել է կոնֆերանս։
Արմեն Տերկյուրեղյանը նախագահն է հուսալիություն և օպտիմիզացիա ու IASSR կառուցվածքային անվտանգության և հուսալիության միջազգային ասոցիացիայի համակարգի։ Նա նաև նախագահել է ԱՀԿՃ-ին կից փորձարարական մեթոդների ճարտարագիտական մեխանիկայի տեխնիկական կոմիտեի բաժանմունքներում։ Նա ճարտարագիտական մեխանիկա ամսագրի խմբագրական կազմի փոխնախագահն է։ 2011 թվականի դրությամբ Արմեն Տերկյուրեղյանը մի շարք խմբագրական խորհուրդների անդամ է եղել փորձարարական ճարտարագիտական մեխանիկա, կառուցվածքի անվտանգություն, երկրաշարժերի ճարտարագիտություն, կառուցվածքային դինամիկա, կայունության ճարտարագիտություն և անվտանգության համակարգեր, միջազգային սեյսմոլոգիայի և երկրաշարժերի ճարտարագիտություն ամսագրերում։
1998 թվականին Արմեն Տերկյուրեղյանը ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ և Ճարտարագիտական Ազգային Ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ։ Նա արժանացել է մի շարք պարգևների և մրցանակների, դրանցից են Վալտեր Լ. Հյուբերի անվան քաղաքացիական ճարտարագիտության գիտական մրցանակը 1988 թվականին, քաղաքաշինական ճարտարագիտություն ռիսկերը և կայունությունը CERRA Award 1999 թվականին, իսկ 2006 թվականին քաղաքացիական ճարտարագիտության ամերիկյան ընկերության կողմից արժանացել է Ալֆրեդ Մ. Ֆրոդենթալի մեդալին և Թովմաս Ա. Միդլբրուկի մրցանակին։
Արմեն Տերկյուրեղյանը Թեհրանի համալսարանի ճարտարագիտության ֆակուլտետի ականավոր շրջանավարտի մրցանակի դափնեկիր է և Իլինոյսի համալսարանի քաղաքացիական ճարտարագիտության և շրջակա միջավայրի ֆակուլտետի մրցանակակիր։ 2011 թվականին նա ընտրվել է Ամերիկյան ազգային ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ։ Հաշվի առնելով նրա ներդրումը Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հիմնադրման գործում, 2001 թվականին Արմեն Տերկյուրեղյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի մեդալով։
Արմեն Տերկյուրեղյանի գիտահետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակը լայն է և ընդգրկուն։ Կառուցվածքների և համակարգերի կայունություն, ռիսկերի վերլուծություն, հավանական կառուցվածքների դինամիկա և երկրաշարժերի ճարտարագիտություն։ Նա ունի 320-ից ավելի տպագրված աշխատանքներ։ Արմեն Տերկյուրեղյանը ազատ ժամերին նկարում է,
Այդ ձիրքը նա ժառանգել է իր գեղանկարիչ հորից, որը, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, անվանի և ճանաչված նկարիչ էր։ Այսօր էլ մեծանուն գիտնականը շարունակում է իր ազգանվեր գիտական գործնեությունը և սերտորեն համագործակցում Հայաստանի Հանրապետության գիտական հաստատությունների հետ, իր գիտելիքներն ի նպաստ բերելով հայ գիտական մտքի զարգացմանը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Մապ ասը և ժամանակակից խավարամտությունը։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը Իսլամի մարգարեի բեսաթը ողջ մարդկության ուղված նվեր է անվանել։ Իսլամի մարգարեի բեսաթն այն օրն է, երբ Մուհամմադը հրճակվեց մարգարե և սկսեց իր առաքելությունը։ Ռաջաբ ամսի 27-ին Մապ ասի տոնի առիթով հեռուստատեսային ելույթում Այաթոլլա Խամենեին խոսել է բեսաթի և դրա ազդեցությունների մասին։ Իսլամական ումային Իրանի ժողովրդին և աշխարի բոլոր ազատատենչ մարդկանց շնորհավորելով Մուհամմադի մարգարե հրճակվելու կապակցությամբ գերապատի վարաշնորթան Մապ ասի գիշերն ու ցերեկը համարել է մեծ բարիք և Աստծո վեհագույն արարածին շնորված վեհ առաքելություն։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդան Իսլամի մարգարեի բեսաթը ողջ մարդկության ուղված նվեր է անվանել, քանի որ Իսլամի մեծ մարգարեն առանձնացրել է իսլամական արժեքներից երկուսը՝ բանականության տարածումը և բարոյականության զարգացումը, և բոլորին կոչ արել զարգացնել դրանք։ Խոսելով բանականության մասին, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է, Աստված Սուրբ Կուրանում բանականության և իմաստության մասին մեկնաբանություններում մարդկանց մտածելու և բանականության կոչ արել, նշելով, որ բարոյականությունն ու անարատությունը բեսաթի գլխավոր նպատակներն են։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հեռուստատեսային ելույթի վայրում պատին փակցված պաստարին գրված է Իմամ Մահդի հադիսներից մեկը, որում անդրադարձ է կատարված Մապ ասի նպատակին, և ասված է, «Այս բարիքը պայմանավորված է նրանով, որ Իսլամի մարգարեի առաքելության շնորհիվ արաբական թերակղզու Խավարամիտ ժողովուրդը, որը ճանաչված էր իր մոլորության, տգիտության, խռովություններ հրահրելու, բռնության, համառության ու մեծամտության հատկանիշներով, կույր նախապաշարմունքներով և բարոյական արատներով, Մապ ասի շնորհիվ դարձավ միասնական, անznազող և առաքինի ժողովուրդ»։ Իր ելույթում Այաթոլլա Խամենեին ասել է, «Դա անհնարին էր թվում, Ոչ մի կերպ հնարավոր չէր, որ նման ամբոխան այդքան կարճ ժամանակում դառնա նման մի ժողովուրդ։ Ավելի ուշ 20 տարուց պակաս ժամանակում նրանք համաշխարային համբավ ձեռք բերեցին։ Իսլամ ընդունելուց ընդամենը 20 տարի անց նույն մարդիկ, ովքեր ունեին նման բարոյական հատկանիշներ, ձեռք բերեցին համաշխարային համբավ և արևելքում ու արևմուտքում կարողացան տարածել իրենց գաղափարը, միտքը, վեհությունը։ Ժամանակակից լեզվով կարելի ասել, որ նրանք զարգացան սարքավորումների ու ծրագրակազմային առումով։ Ահա թե ինչ արեց Իսլամը, և դա իսկապես անհնարին էր թվում։ Այաթոլլա Խամենեին այնուհետև նշել է, որ Բեսաթը աստվածային ողորմությունն ու բարեգթությունը ցանկացած դարաշրջանում ուղորթող դեր ունեն, և մենք այսօր նույնպես կարող ենք դրանից օգտվել։ Պատմության ընթացքում, եթե ժողովրդի կամքը համահունչ է եղել աստվածային կամքին և ենթարկվել նրան, իրականացել են այնպիսի նպատակներ, որոնք մարդկային հաշվարկներով անհնարին են թվացել։ Իրանում, մեր ժամանակներում, բռնատեր միապետության տապալումը և իսլամական համակարգի ձևավորումը մարգարեական փորձի կրկնության օրինակ է։ Այս հեղափոխությունը ժողովրդին հանեց թմբիրից, նրան մղեց շարժման ու խանդավառեց։ Հեղափոխությունը ոչ միայն աշխարհին ցույց տվեց իր վեհությունն, այլև վեհություն պարգևեց Իրանի ժողովրդին։ Մարգարե հրճակվելուց հետո Աստու առաքյալը Մեդինայում հաստատեց աստվածային արդարության իշխանություն, և այն ամրապնդեց Մեքքայի նվաճմամբ, ինչն իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը համարել է մարգարեական շարժման գագաթնակետը, ասելով, ի տարբերություն նրանց, ովքեր կրոնը քաղաքականությունից տարանջատում են և առանձնացնում կյանքից, քաղաքականությունից և ընդհանրապես իշխանությունից, պետք է ասել, որ իշխանության ձևավորումը մարգարեական շարժման ամենահետաքրքիր մասն է, և իսլամի մարգարեն չբավարարվեց միայն կառավարություն ձևավորելով ու ժողովրդին կառավարելով, նա սկսեց դիմակայել թշնամիներին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Բեսաթի շրջանակում իսլամի մարգարեի ամենակարևոր կողմնորոշումը խավարամտության դեմ պայքարն է համարել։ Այն խավարամտության, որը դատապարտվել է Ղուրանի տարբեր այաններում, ոմանք կարծում են, որ խավարամտությունը սահմանափակվում է միայն պատմության մի շրջանով, և մարդ Արարածն արդեն թիկունքում է թողել այն։ Բայց իրականությունն այն է, որ երբ մարդ հեռանում է մարդկայինության սահմաններից և հետևում իր ցանկասիրություններին, նրան պատում է խավարամտությունը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խոսքերով, խավարամտությունը չի նշանակում միայն անգրագիտություն։ Դա լոկ տգիտություն չէ, ցածր բարոյականությունը նույնպես խավարամտության մաս է։ Նա հավելել է նույն բարոյական առատները, որոնք այն օրերին տարածված էին Մեքքայում և որոնց բախվեց մարգարեն, այսօր ավելի կազմակերպված, ինտենսիվ ու շատ ավելի լայն մասշտաբով գոյություն ունեն այսպես կոչված արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհում. ագահությունը, փողը, խտրականությունը, գիտության և մարդկանց սպանելու համար տեխնիկայի օգտագործումը, թույլ երկրների թալանը և ծայրահեղ բարոյական գրեհկությունը, համասեռամոլությունը և սեռական անարխիան արևմտյան քաղաքակրթության հիմնական բնութագրերն ու հիմքերն են, որոնք իրականում նախաիսլամական ժամանակաշրջանի խավարամտության արդիականացված ձևերն են և այսօր դրսևորվել են նորացված և արդիականացված տեսքով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այաթոլլա Խամենեին ասել է, Աստծո մարգարեն յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում մարդկանց ուղորթում է դեպի նոր ճանապարհ և հանուն մարդկային բարեկեցության ուղիներ ցույց տալիս նրանց։ Առաջին ուղին հավատքի ամրապնդումն է։ Մեր և աշխարհի բոլոր սրցավ մարդկանց համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը կրոնական հավատքի ամրապնդումն է և հավատացյալ ու տոկուն խմբերի զարգացումը ամբողջ աշխարում։ Մարդիկ, ովքեր ունեն կրոնական դրդապատճառներ եւ հավատք եւ դիմադրության ու աշխատանքի մարդիկ են, պետք է զարգանան։ Իսլամական համակարգի հզորությունը, իմաստուն եւ խելամիտ ծրագիր ունենալը եւ ժամանակակից տեղիտության առանձնահատկությունների լայն ըմբռնումը մեծարգո առաջնորդի տեսանկյունից այն գործոններն են, որոնք հիմք են ստեղծում ժամանակակից տեղիտությանն ու խավարամտությանը դիմակայելու համար։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, չնայած իսլամական հանրապետության համակարգը դեռևս անցել է ճանապարհի կեսը եւ հեռու է մեծ նպատակներից, սակայն գրավիչ օրինակ է մուսուլմանների եւ աշխարհի մարդկանց համար ժամանակակից խավարամտությանը դիմակայելու համար։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-ի եւ setup box-ի միջոցով։